Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobro veče. Ja sam Gordana Knežević. U idućih 30 minuta ovog programa možete čuti kako se tumači odluka Bosansko-Hercegovačkog vijeća ministara o ponovnom zamrzavanju imovine haških bjegunaca.
To je, eto, kao da se vidi da se nešto radi, a u suštini se ne radi ništa. Prema tome, ovi bleferi i ova bleferska ponašanja se mogu i sa mjeseca prepoznati.
Kako se u Prištini vidi izbor nove vlade na čelu sa Tačijem?
Srbi su svojim neizlaskom na kosovski izbor jasno stavili do znanja da nas taj parlament i ta vlada znači ne obavezuju.
Najveći izazov biće status i proglašenje nezavisnosti te priznanje takvog statusa.
U Beogradu pa kažu da je malo onih koji bi mogli nabrojati prethodne kosovske premijere i vlade.
Nažalost, uvek se pre svega nametalo to pitanje statusa, a s druge strane Albanci na Kosovu i Metohiji su sve unutrašnje vrlo teške ekonomske i socijalne problemi mirili politički kad su stvarali vlade. Oni su uvek stvarane sa tim pretekstom da potreba kosovske Albanaca su jedine protiv Srba.
Kako ekspert za Balkan iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije komentira Koštuničin ultimatum Evropskoj uniji ili Evropska misija na Kosovu ili poništavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom?
Ultimativno, na takav način, ja mislim da samo šteti interesima Srbije.
Ekonomisti u Hrvatskoj program nove vlade ocjenjuju zbirom pustih želja.
Ako Hrvatska nema arsenal da amortizira rast cijena, onda znači da Hrvatska zapravo nije rješila problem inflacije. Ono što se nekad govorilo, kad Amerika kihne, Evropa dobije upalu pluća, kad Evropa kihne, mi smo smrtno bolesni.
Toliko u uvodu. Nastavljamo najavljenim redom.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ponovo je danas pokrenulo mehanizme kako bi se blokirala novčana sredstva i imovina osoba optuženih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a koji su nedostupni ovom sudu. Odluka će se primjenjivati privremeno na godinu dana i stalno će se nadzirati, mijenjati i dopunjavati u skladu s odlukom Vijeća Evrope. Sličan pokušaj Bosansko-Hercegovačko vijeće ministara je poduzelo još 2004. godine. Prve reakcije u Sarajevu bilježi Žana Kovačević.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o privremenim mjerama kojima se zamrzavaju ekonomska sredstva i fondovi haškim optuženicima koji su u bijegu, Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću, Stojanu Župljaninu i Goranu Hadžiću. Slična odluka usvojena je 2004. godine, prema kojoj su sve banke i osiguravajuća društva dužna haškim bjeguncima onemogućiti transakcije sa bankovnih računa. Kakva je razlika između ove dvije odluke, pojašnjava predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Dakle, ta imovina je definisana zakonom, mi smo donijeli samo odluku da se radi, dakle, da se vrši zamrzavanje imovine definisane zakonom. Kad budemo imali konkretne podatke, konkretnu odluku o konkretnom čovjeku, značimo o kojoj se imovini i koja je vrijednost te imovine radi, ali zapravo bez te odluke nismo mogli ući implementaciju zakona.
Prema podacima obavještajnih službi u Bosni i Hercegovini, Radovan Karadžić, kao i ostali za kojima se traga, nema otvoren račun u zemlji ili inostranstvo na svoje ime sa kojeg bi uzimao novac. Slično je i sa ostalom uglavnom nepokretnom imovinom, pa tako, na primjer, Karadžić, koji je na Palama posjedovao dvije kuće, jednu napravljenu prije, a drugu kupljenu tokom rata, ni jednu nema uknjiženu na svoje ime. Načelnik opštine Pale Slobodan Savić za naš program kaže:
na Radovanu nema ništa, na njegovo ime nema ništa. Ima objekat, taj stari objekat u Pribnju, vodi se na Sonji i Aleksandru. A objekat u Krivačama vodi se na Ljiljani Zelen. To je po posjedovnom stanju u katastru.
Savić ističe kako su u opštini Pale od ranije upoznati da su blokadom imovine prema uputama Vijeća Evrope obuhvaćeni članovi uže porodice Karadžić, te da su u opštini dužni pratiti šta se sa tom imovinom dešava.
Sva njegova cijela porodica je ovdje popisana. I Sonja, i Saša, i Snaha, i svi su oni, sve su njihove adrese u ovoj odluci navedene. Zaleđava se ta praktično cijela imovina, a i ne vidim na koji način će se to kontrolisati. Ne vidim neku veliku prednost ovih odluka, osim u kontroli ovih svih sadržaja.
Ovakva odluka vijeća ministara u bosansko-hercegovačkoj javnosti ocjenjena je zakašnjelom i potpuno neefikasnom, naročito nakon što su blokadom imovine obuhvaćene i porodice optuženih i pokrenuta istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine protiv 42 osobe osumnjičene da su u mreži podrške. Nekadašnji premijer federacije Alija Behman kaže kako se ovakvim odlukama degradira odnos države prema Haškom tribunalu i obmanjuje javnost.
Transfer tih sredstava ide sasvim drugim putem, ide hajdučkim putem. To nema veze sa zvaničnim računima, bilo u zemlji, bilo u inostranstvu. To je, kao da se vidi da se nešto radi, a u suštini se ne radi ništa. Prema tome, ovi bleferi i ova bleferska ponašanja se mogu i sa mjeseca prepoznati. Prema tome, na ovaj način samo degradiramo naš odnos prema Haškom tribunalu.
Ovakva mjera neće imati efekta kao što nije ni ona od prije 4 godine, slaže se i poslanik Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, Momčilo Novaković.
Cilj je prije svega politička pozadina i zahtjevi međunarodne zajednice da se na ovom pitanjima radi. A inače, smatram da ovakve stvari se mogu raditi samo odlukama suda.
Prema mišljenju novinara Balkanske istraživačke mreže Nidžare Ahmetašević, Bosna i Hercegovini nisu potrebne bilo kakve mjere vijeća ministara nego konkretne akcije.
Ja lično ne vjerujem da to može imati ikakvog efekta i da se to uopće radi da bi imalo ikakvog efekta. Ja ne spadam u grupu naivnih ljudi koji zaista vjeruju da Radovan Karadžić ima svoj, recimo, račun u banci, da on povremeno ode da karticom podigne sa nekog automata svoje pare. Ne vjerujem da bi takva osoba imala ikakvu imovinu na svom imenu. S druge strane, isto tako mislim da je krajnje kršenje ljudskih prava članova njegove porodice kada bi se imovina, ako je ona eventualno na njihovim imenima, oduzimala njima. A to je jedna od akcija, jedna od ideja koje ovdje postoje. Mislim da nije regularno i da je zaista pitanje osnovnih ljudskih prava da li neko smije nekome zato što je vezan rodbinski za nekoga ko je optužen za ratne zločine oduzeti osnovne uslove u kojima on živi.
Odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka, članovima porodice Radovana Karadžića, supruzi, kćerci, sinu i zetu danas su oduzeti pasoši i lične karte, te im onemogućen izlazak iz zemlje. Lajčakova naredba obrazložena je kao dio borbe protiv mreže pomagača optuženog Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je formirana nova vlada Kosova, na čijem je čelu Hašim Tači, lideri kosovskih Srba su izjavili da neće podržati rad novih institucija, pošto će se one zalagati za proglašenje nezavisnosti Kosova. Stoga srpski zvaničnici ne očekuju da institucije i novi čelnici učine nešto značajno za srpsku zajednicu. S druge strane, politički analitičari ocjenjuju da će nova vlada Kosova donijeti političku stabilnost, a najveći izazov biće proglašenje nezavisnosti. Iz Prištine, Anamari Repić.
Srbi ne mogu podržati nove institucije i njihove čelnike s obzirom da je kao prioritet u njihovom radu najavljeno proglašenje nezavisnosti Kosova, ocena je lidera kosovskih Srba. Ranđel Nojkić iz Srpske liste za Kosovo kaže da su kosovske institucije do sada zapostavljale zahteve srpske zajednice i da zato od novih vlasti ne očekuje promjenu na bolje. Ono što je očigledno, kaže Nojkić, jeste da je najava Skupštine Kosova da će proglasiti nezavisnost u suprotnosti sa interesima srpske zajednice.
Pa mislim da kada su u pitanju institucije, kada je u pitanju izbor čelnih ljudi na određenim pozicijama u institucijama Kosova i Metohije, oni nisu iznenađujući i mislim da se ne dovode pod znakom pitanje kakva će biti njihova strategija, njihov cilj. Njihova strategija i cilj su vrlo poznati, oni su poznati u protekla 2 mandata ovih institucija i ta 2 mandata karakterišu to da su imali određenu retoriku, da praktično cilj njihovog, politički cilj statusa Kosova jeste nezavisnost.
Prema rečima Nebojše Jovića iz Srpskog nacionalnog veća, institucije koje najavljuju proglašenje nezavisnosti ne uvažavaju stav kosovskih Srba.
Srbi su svojim neizlaskom na kosovski izbor jasno stavili do znanja da nas taj parlament i ta vlada, znači, ne obavezuju ni našto, niti interes njih, oni mogli imati svoje dogovore, ali ono što je loše, to je najava te nove vlade da će, a koje će već predstavljaju ceo narod Kosova pa i srpsku zajednicu, bilo bi logično da uvaže naše mišljenje da je loše proglašavati nezavisno Kosovo. Kosovo loše je ući u, da kažem, taj svoj mandat jednim nelegitimnom odlukom.
Ono što nailazi na kritiku kod većine srpskih lidera je učešće pojedinih političkih partija kosovskih Srba u radu institucija. Te partije su preuzele 10 rezervisanih mandata u Skupštini i 2 ministarstva u novoj vladi. Nojkić ocenjuje da je odgovornost Srba u institucijama velika.
Podrška Beograda ne postoji, ne postoji kontinuitet, ali ono što karakteriše one koji su u tim institucijama jeste velika, ogromna i neizmerena odgovornost koju karakteriše ovaj vremenski period i donošanje stava kosovskih institucija kada je u pitanju status Kosova, odnosno proglašenje, jednostrano proglašenje nezavisnosti.
Premijer Kosova Hašim Tači je predstavljajući program svoje vlade kazao da će prioritet u prvoj polovini ove godine biti proglašenje nezavisnosti. Politički analitičar Iljir Dugoli ističe da je sasvim izvesno da će statusno pitanje označiti početak rada novih vlasti.
Spida je cilja besojune do je prškruaj kad vit do jeda je statusit.
Najveći izazov biće status i proglašenje nezavisnosti te priznanje takvog statusa. Zatim će slediti suočavanje sa reakcijama kosovskih Srba na severu i u drugim delovima Kosova, bezbednost te dolazak misije Evropske unije, navodi Dugoli izazove novih kosovskih vlasti. Inače, u kosovskim medijima se komentariše konstituisanje novih institucija i prenose biografije novih čelnika. Pored pitanja i sumnji koliko će nova vlada učiniti u borbi protiv korupcije, u mnogim tekstovima ima i optimizma, jer se mnogo očekuje od Tačijeve demokratske partije Kosova, koja je do sada bila u opoziciji. U tekstu Zmija postala premijer, Kohadi Tore piše o novom premijeru Hašimu Tačiju, koji je bio politički direktor Oslobodilačke vojske Kosova i od tada je poznat kao komandant Zmija. 8 godina posle završetka rata, Zmija je promenila kožu, pa je opozicionar postao premijer Kosova, piše list. Štampa navodi da je u novoj vladi optimistično i to što su na čelu ministarstava stručni ljudi, univerzitetski profesori, što se smatra napretkom u odnosu na prošli saziv. Također se navodi da će nove institucije bolje funkcionisati jer ih predvode dve najveće partije kosovskih Albanaca, koje će prilikom donošenja odluka imati neophodnu većinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U Beogradu se ne očekuje da promjena na čelu kosovske vlade bilo šta značajnije donese, kada su u pitanju izuzetno zategnuti odnosi na liniji Beograd-Priština, kao i između nacionalnih zajednica na samom Kosovu, pripremio Nebojša Bugarinović.
Državni sekretar za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković kaže da su kosovski Srbi do sada jasno pokazali da mnogo više veruju republičkim nego privremenim pokrajinskim institucijama, tako da u tom pogledu ne vidi neku promenu ni nakon što je formirana nova vlada Hašima Tačija.
Mislim da svako mora da odgovara za ono što je radio, uključujući novo izabranog privremenog premijera Kosova i Metohije. Mislim da Srbi imaju puno razloga da veruju Tačiju. Šalim se, naravno. Inače, za mene je personalni sastav vlade u Prištini tekako iznenađujući. Očekivao sam da se neka imena, neki ministri koji su bili u prethodnoj vladi ponovo nađu na ministarskim pozicijama. Očigledno je da je došlo do određenih pomeranja i u Demokratskoj partiji Kosova i u Demokratskom savezu Kosova i da postoji jedna unutrašnja, ajde da ne kažem kriza, ali da postoje nekakve unutrašnje nesaglasnosti i unutar te dve najveće političke partije u Prištini.
Da dolazak Hašima Tačija na čelo kosovske vlade neće doneti ništa bitno novo, kada su u pitanju odnos prema tamošnjim Srbima i komunikacija sa Beogradom, smatra i bivši predsednik koordinacionog centra Nebojša Čović.
Hašim Tači je i do sada vladao i senke, pošto je on predstavnik militarnih krila u okviru nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova i Metohije. A to krilo je uvek imalo veći autoritet nego ono stvarno istinsko političko krilo. I dalje se gluma nastavlja, po principu, evo sad, on je kao novinu uveo da Srbi dobiju još jedno ministarstvo. Bez obzira što je to samo forma. I stvarno stanje dole je da Srbi nemaju garantovana elementarna ljudska prava u smislu slobode kretanja, bezbednosti. To je nastavak jednog procesa, jedne politike i treba očekivati da će se sada ubrzati taj proces jednostranog proglašenja nezavisnosti. Naravno, Tači ništa neće uraditi sam, bez konsultacije, prvenstveno sa Vašingtonom, a onda više da bi zadovoljio formu
i sa Briselom.
Smatrate li da Srbi na Kosovu treba da nastave sa praksom bojkotovanja pokrajinskih institucija?
Ovakve institucije jednostavno ne zaslužuju prisustvo predstavnika srpske zajednice. Argumentaciju za to trpim u tome da su Srbi ušli u privremene institucije još u vreme dok sam se i ja bavio tim poslom. I toliko je neiskren pristup predstavnika albanske zajednice bio da se srpsko prisustvo u tim institucijama svodilo samo na varijantu ukrasa. Ili primjera koji su šefovi UNMIK-a, a i albanski politički predstavnici isticali kod međunarodne zajednice. Kada uđete po dubini i vidite koliko je Srba prisutno, koliko su oni zaposleni, mi smo svojevremeno i sa Hekerupoma i sa Steinerom dogovorili i procentualne odnose, onda ćete vidjeti da ništa od toga nije urađeno. Tako da predstavnici srpske zajednice koji se odlučuju da uđu u takve privremene institucije treba da imaju u vidu da oni u tim institucijama isključivo predstavljaju ikebanu, a da suštinski oni ništa ne znače.
U stanju dubokih etničkih animoziteta koji postoje na liniji Beograd-Priština kao i unutar Kosova, u principu malo toga zavisi od ličnosti koja reprezentuje neku od strana, ubeđen je istoričar Čedomir Antić.
Ja ne bih rekao da u Srbiji, čak i među političarima, postoji mnogo ljudi koji mogu da nabroje sve premijere Kosova od vremena uspostave prelaznih ustanova i prvih izbora, dakle od 2002. godine. Nažalost, uvek se pre svega nametalo to pitanje statusa, a sa druge strane, Albanci na Kosovu i Metohiji su sve unutrašnje vrlo teške ekonomske i socijalne probleme mirili politički kad su stvarali vlade. Oni su uvijek stvarane sa tim pretekstom da je prosto potreba kosovske Albanaca su jedine protiv Srba. Tako da niti su relevantni politički faktori srpski na Kosovu i Metohiji bili u tim prelaznim ustanovama, niti su te prelazne ustanove, odnosno ta kosovska albanska vlada, kako bi ju pravilno trebalo nazvati, ikad imala političare dovoljno velikog kalibra da prosto započne jednu novu stranicu u srpsko-albanskim odnosima. I meni se čini da je jalovo nadanje da će te stvari da se promene kad jednog dana bude Kosovo dobilo, da kažem, ajde ako ne konačan, ono trajan status. Plašim se da će uvek neko drugi morati da posreduje između Srbije i kosovskih Albanaca, između kosovskih vlasti i Srba na Kosovu i Metohiji i mislim da je to vrlo loše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpski premijer Vojislav Koštunica, a zatim i čitav niz visokih funkcionera iz njegove partije, poslali su Briselu ultimatum. Ili nezavisno Kosovo, ili ništa od sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji sa Srbijom. Očigledno, zemlja se od 5. oktobra 2000. godine nalazi na do sada najdramatičnijoj raskrsnici. Ili evropska budućnost Srbije, ili ponovo put u samoizolaciju. U analizi Branke Trivić slušamo reakcije na Koštuničin ultimatum Evropi.
Ultimatum srpskog premijera Vojislava Koštunice da Brisel mora da bira između slanja EU-mika na Kosovo ili potpisivanja sa Srbijom sporazuma o pridruživanju, poslednjih par dana ponavljaju i elaboriraju njegovi najbliži saradnici. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio je da Evropska unija mora da odluči da li hoće sporazum sa Srbijom ili protivpravno da pošalje misiju za pravljanje veštačke tvorevine koja bi se zvala Nezavisno Kosovo. Potpredsednik Koštuničina Demokratske partije Srbije Aleksandar Popović u poruci Briselu prekjuče još radikalnije je to verbalizovao. Ili Srbija ili marionetska tvorevina Kosovo. A državni sekretar Dušan Proroković kaže da Srbija ne menja svoju spoljnopolitičku orijentaciju, nego Evropska unija menja politiku prema Srbiji.
Srbija je izložena realnoj pretnji da deo država članica Evropske unije može da jednostavno prizna Kosovo i Metohiju i to je u našim odnosima sa Evropskom unijom jedan novi moment, jer u trenutku kada je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju parafiran, takvi glasovi iz država članica Evropske unije nisu se mogli čuti.
Bahtijar Aljaf, ekspert za Balkan iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, smatra da je dilema Kosovo ili Evropa lažna i da je poruka srpskog premijera Vojislava Koštunice Evropskoj uniji da mora izabrati između nezavisnosti Kosova i potpisivanja sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji sa Srbijom ultimativne prirode. Takva komunikacija sa Briselom, ocenjuje, ne može Srbiji doneti ništa dobro.
Gospodin
Koštunica želi da neki pritisak da uči na Evropsku uniju. Taj pritisak, ja mislim, na takav način ne ide. Apsolutno to je lažna dilema. Najbolje bi bilo sad da gospodin Koštunica razgovara u obliku te misije i kako će biti i mandat te misije i tako dalje. A to da ne prihvaća to misija da dođe na Kosovo, ta misija će doći. Kratko i jasno, najbolje bi bilo sad dok ima vremena da se razgovara o mandatu te misije, jer ako on želi da pomogne Srbiji, da pomogne Srbima na Kosovu, može samo na takav način da im pomogne. Ultimativno ne ide, jer sa ultimatima mi smo vidjeli u zadnjih 20 godina nijedan ultimat nije uspio i ultimativno na takav način ja mislim da samo šteti interesima Srbije.
Evropska unija ili Kosovo? Cela debata koju slušamo ovih dana o ovoj dilemi je pogrešno shvaćena ili nepostojeća dilema. Prvo, zato što su oni koji odlučuju u Evropskoj uniji insistirali na tome da su te dve teme odvojene. A drugo, zato što verujem da čak i da nisu, Srbija bi morala da insistira da one budu odvojene, kaže Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost i upozorava.
To insistiranje na povezivanju budućeg statusa Kosova i naše saradnje sa Evropskom unijom pre svega u ogromnoj meri šteti nama, a vrlo, vrlo malo ili možda ništa samoj Uniji. Pitanje da li je ova debata započeta zbog unutrašnje političkih potreba ili spoljnopolitičkih, ja mislim da tu ima jednog i drugog, ali brinem da ne postanu unutrašnje političke potrebe u stvari i spoljnopolitički orijentir, jer to će onda biti jako, jako loše. Naime, ja pripadam onoj grupi ljudi koji duboko veruju da je upravo Srbija trebala da pozove Evropsku uniju na Kosovo i time pokaže da itekako i dalje je ta koja se pita šta će biti sa Kosovom, umjesto da se džilita i kaže ne, 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 nikako, iako znamo sigurno da će misija Evrope na Kosovo da dođe. Dakle, oni koji žele da učine sve da legitimišu srpski suverenitet na Kosovu su upravo tim pozivom Evropskoj uniji mogli da dobiju ozbiljan poen.
Ovom stavu Sonja Lik dodaje nešto što smatra mnogo važnijim.
Konačno, svi mi znamo, nažalost, da Kosovo neće ostati sastavljeno do Srbije, nije i neće biti. Svi mi, dakle, koji to znamo, a to znaju i oni koji bi jako želeli da Kosovo i tekako ostane sastavljeno do Srbije ili postane ponovo, znamo još nešto, da samo izolacija Srbije na ovom našem evropskom kontinentu od Evropske unije znači u stvari ozbiljno nazadovanje Srbije. Dakle, izgubit ćemo Kosovo, a pokvarit ćemo odnosi sa Evropskom unijom. Ja ne mislim da je to za uvek, ali mislim da svaki šum u tim odnosima u stvari šteti samo nama i da ćemo mi za to plaćati cenu, a već toliki smo se cena naplaćali po pogrešnih politika u posljednjih 15-ak i više godina, da mislim da je cena i ovako prevelika i mislim da bi trebalo mnogo mudrije i mnogo osmišljenije voditi našu spoljnu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se iščekuje sjednica Sabora zakazana za petak. Već se znaju i imena ministara u vladi Ive Sanadera, neki od ministara iz prethodne vlade su zamijenili mjesta, pojavila su se i neka nova imena. Uz 4 potpredsjednika tu je i 15 ministarstava. U međuvremenu objavljeno je šta sve sadrži koalicijski sporazum HDZ-a, seljaka i liberala, takozvana zeleno-žuta koalicija. Većina analitičara drži da je koalicijski sporazum izbornih pobjednika u Hrvatskoj najobičniji popis želja bez konkretnih podataka i osmišljene gospodarske strategije za rješavanje gorućih problema u državi. Oni smatraju kako je riječ o još jednom praznom okviru bez slike. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Snažni poticaj selu u obiteljskim gospodarstvima, saniranje stanja u zdravstvu, daljnja ulaganja u cestovni promet, organizirano radničko dioničarstvo, fiskalna decentralizacija, rast standarda. Sve je to samo dio onog što su vladajući koalicijski partneri u Hrvatskoj zacrtali i potpisali da će realizirati u iduće 4 godine. No Darko Beniček, kao i većina analitičara, zamjera tvorcima da u tom dobro zvučećem okviru nema konkretnih mjera niti brojki.
Apsolutno se slažem da je to
popis želja, u ostalom cijela predizborna kampanja je bila u takvom tonu. Tako se i nastavlja s ovim koalicijskim sporazumom. U njemu imamo popis mnogih projekata, investicija, transfera iz proračuna za razne korisnike, proširenje socijalnih prava, subvencija, poticaja, a vrlo, vrlo, vrlo malo ima tome kako će se novci za takva sva prava i proširenje investicija osigurati.
Neovisni ekonomski analitičar dr. Guste Santini ističe da u koalicijskom sporazumu nema dijagnoze sadašnjeg stanja, ne spominje se usporavanje gospodarskog rasta, nestabilno okruženje, inflacija ili kako zaustaviti divljanje cijena.
Ako Hrvatska nema arsenal da amortizira rast cijena, onda znači da Hrvatska zapravo nije riješila problem inflacije. A nju smo kontrolirali rastom vanjskog duga i rastom deficita trgovačke bilance, ne? Tako da uozbiljenje stanja u okružju dramatizira situaciju u Hrvatskoj. Prema tome, ono što se nekad govorilo, kad Amerika kihne, Europa dobije upalu pluća, kad Europa kihne, mi smo smrtno bolesni. Tako da ja mislim da bez dinamiziranja prodaje obiteljskog srebra da bi situacija mogla biti dramatična.
Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Damir Kuštrak.
Pa, ja sam pročitao taj sporazum, složio bi se da to jest lista želja. To ne mora nužno biti loše, dobro je imati ambiciozne želje ovoga. Ono što nedostaje u sporazumu, ali to će vjerojatno biti u programu vlade, to je kako se pojedini projekti misle riješiti i koji sektori će biti predmet reformi i na koji način.
Neovisni ekonomski analitičar Mladen Vedriš najvećim propustom smatra izostajanje jasnog pozicioniranja Hrvatske u okruženju, a sam popis domaćih želja ne smatra unaprijed lošim.
Znači da prioriteti koji su naznačeni, oni postoje u društvu i naprosto su pobrojani. Puno ozbiljnije pitanje je kad vlada dobije mandat u kojoj mjeri će taj koalicijski sporazum pretvoriti u svoj program djelovanja. Kojim instrumentarijem, kojim sredstvima, tako da bih ja rekao da oštrica interesa ili kritike ne može biti upućena prema onome što je napisano, da će puno važnije biti sposobnost, ono što zovu Angloamerikanci execution, kako što je zapisano kao načelo se može pretvoriti.
No većina kritičara misli da Hrvatska ima već dosta načela i praznih gospodarskih okvira, a premalo konkretnih mjera kojima bi poboljšala život građana. Dr. Santini.
Na socijalnom planu teško da se može bilo što napraviti. Naprosto, mi ne možemo živjeti od svoje vlastite proizvodnje. Mi smo se navikli na deficit, na uvoz. Na tome naše investicije rezultat su vanjske štednje, a ne nacionalne štednje. Naša je potrošnja rezultat vanjske proizvodnje, a ne domaće proizvodnje. E sad, ako vi hoćete zaustaviti rast vanjskog duga, a on se mora zaustaviti, jer on ima sad svoju autonomnu akceleraciju, na tome ako na to ne djelujete, to će ekspandirati kao tumor. Mi za to potpuno krivi pristup i da to ne vodi dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Gordana Knežević. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti da je srpski avioprevoznik JAT najavio povratak letova prema Hrvatskoj.
Mi smo u prvom koraku zainteresovani za postavljanje letova za Pulu, eventualno i Dubrovnik.
U Hrvatskom ministarstvu prometa kažu da je pretpostavka za to međunarodni sporazum o zračnom prometu.
Nama nije poznato zašto, ali srbijanska strana nije niti na jednu od tih naših inicijativa nikada službeno odgovorila, a koji su razlozi takva njihovog stava, nama to do danas nije poznato.
Djeca u selima oko Tjentišta, bez obzira na nacionalnost, pohađaju istu školu, i to sa ovakvim željama.
Pa ne bi bio da, ne valja. Bolje da smo svi zajedno, se ne razdvajamo.
Da nam se napravi škola, da imamo vodu, WC i prozore.
Sandžačkom muftiji Zukorliću prijeti se smrću. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Tutin, na čiji je broj stigla prijeteća poruka.
Govori se u poruci da će danas, dakle 10. januara, na trgu gradskom u Tutinu, rođak ubijenog Prentića, mi znamo da je taj Prentić jedan od takozvanih vehabija, pokušati da ubije iz snajpera ili bombom muftiju Sandžačkog.
Zašto se crnogorski predsjednik ne uključuje u napore udruženja Krstaš da se u Srbiji registruje Crnogorska pravoslavna crkva?
Vjerojatno se radi o procjeni da je politički štetno baviti se etničkim Crnogorcima u Srbiji sa jedne strane i naravno pitanjima odnosa između pravoslavne crkvi sa druge strane u samoj Crnoj Gori.
Mladi iz cijele Europe na susretima mladih molili za mir. Mnogi od njih stigli su iz država Balkana.
My name is Magda. I come from Poland.
Zovem se Magda, dolazim iz Poljske.
Ja sam Mihajlo Horvat, također iz Goričana, Međimurje.
Ja sam Zdenka, dolazim iz Subotice, iz Vojvodine.
Toliko u uvodu ovog izdanja dokumenata dana, koje potpisuju Svjetlana Petrović i Gordana Knežević. Ostanite i dalje s nama na talasima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Avio saobraćaj između Beograda i hrvatskih zračnih luka, prekinut ratnih 90-ih, mogao bi uskoro da bude obnovljen. O tome će ovog mjeseca razgovarati predstavnici JAT-a Airwaysa sa poslodavstvom Croatia Airwaysa. Potvrđeno je našem radiju u JAT-u. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Uspostavljanje prvih kontakata između JAT Airwaysa i Croatia Airlinesa potvrdio je za naš radio generalni direktor JAT-a Saša Vlajsavljević.
Mi smo u prvom koraku zainteresovani za postavljanje letova za Pulu, zato što naši putnici imaju takvih interesovanja, eventualno i Dubrovnik. A vidimo da su kretanja prema Hrvatskoj sve veća svake godine i to je vaš porast onako dosta značajan, a više od 10% do 25% čak na godišnjem nivou. Tako da za Pulu za sada imamo zahtjeve više agencija i naš je posao kao nacionalnog avioprevoznika da im izađemo u susret. Ali kažem vam, razgovori još nisu počeli. Ja ću da se vidim sa gospodinom generalnim direktorom Croatije ovog mjeseca.
Avio saobraćaj između Beograda i hrvatskih vazdušnih luka ne postoji još od ratnih 90-ih. Posljednjih godina sve više turista iz Srbije letuje na hrvatskom primorju. U prvih 9 mjeseci prošle godine prema podacima turističke zajednice Hrvatske boravilo je preko 100.000 gostiju iz Srbije, kaže Rodoljub Veljašević, direktor prodaje i marketinga turističke agencije Kontiki, ali i da većina tih gostiju putuju u sopstvenom aranžmanu, a ne preko agencija, i da je jedan od razloga za to nepostojanje avio prevoza.
Jedan od razloga koji bi sigurno inicirao povećanje broja organizovanog prevoza, jer onda vi napravite paket aranžman gde upakujete cenu aviokarte, upakujete transfer i hotelski smeštaj i to je onako više ono što agencija radi. Uvođenje avio saobraćaja sigurno će doprineti povećanju broja turista iz Srbije koji idu u organizovanom prevozu za Hrvatsku.
Generalni direktor JAT-a Saša Vlajsavljević kaže da je srpska aviokompanija zainteresovana za saradnju sa Croatia Airlinesom i spajanje Hrvatske i Srbije u aviosaobraćaju.
Na kojim tačkama to je sve stvar pregovora, kojim tempom to je stvar pregovora, uglavnom nastojaćemo da, što se nas tiče, da ostvarimo saradnju u regionu.
Hrvatska je jedina zemlja bivše Jugoslavije sa kojom Beograd nema uspostavljen aviosaobraćaj. Uvođenje najavljenih linija biće interesantno pre svega turistički, ali imajući u vidu sporazum CEFTA, svakako bi trebalo da ima i privredni značaj, kaže novinarka Lista Ekonomist Biljana Korica Vukajlović, sa kojom razgovaramo neposredno po njenom povratku, upravo iz Hrvatske.
Dobre saobraćajne veze uvek su neophodan uslov,
pa i prethodnica, znači jačanju privredne saradnje. Činjenica je da Zagreb je jedan od retkih glavnih gradova sa kojima je Beograd povezan dobrim autoputem. Praktično i oba aerodroma leže i zagrebački i beogradski pored tog autoputa, ali znači veze sa Dubrovnikom i sa Pulom već znači su verovatno komercijalno isplativije. Mi smo se upravo danas vratila iz Hrvatske, mi smo putovali autopute, ali znači za neke dalje relacije pa su već i do Pula, znači verovatno bih izabrala preavion nedodatnim kolima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Posjeta turista iz Srbije Hrvatskoj iz godine u godinu sve je veća, pa bi uspostavljanje redovnih avionskih linija od Beograda do destinacija na Jadranu vjerovatno mnogima olakšala put. Međutim, čini se da do realizacije te inicijative postoje još brojna otvorena pitanja. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatski avioprijevoznik Croatia Airlines očekuje do konca mjeseca posjetu predstavnika srbijanskog JAT Airwaysa, potvrdila je za naš radio glasnogovornica Croatije Ksenija Žlov.
Zasad možemo potvrditi samo da je načelno najavljen dolazak JAT-ovnih predstavnika na razgovore u Croatia Airlines, a o rezultatima razgovora možemo izvijestiti tek nakon toga.
Prema pisanju medija, JAT sugerira otvaranje svojih linija prema Puli u Hrvatskoj, a možda i prema Dubrovniku. Međutim, u nadležnom Hrvatskom ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka upozoravaju da je pretpostavka za tako nešto sklapanje međudržavnog sporazuma o zračnom prometu. Iako je Hrvatska u čak 7 navrata inicirala početak pregovora o tom sporazumu, on još nije potpisan, kaže za naš radio glasnogovornica ministarstva Marina Halužan.
Nama nije poznato zašto, ali srbijanska strana nije niti na jednu od tih naših inicijativa nikada službeno odgovorila, a koji su razlozi takva njihovog stava, nama to do danas nije poznato. Po svemu što sam navela je razvidno da JAT Airways za ostvarivanje svojih planova prvo treba kontaktirati svoje zrakoplovne vlasti u Srbiji i s njima riješiti to da se pokrene inicijativa prema Republici Hrvatskoj, prema hrvatskim zrakoplovnim vlastima i da se ide na pregovore koji mogu trajati vrlo kratko ako je naravno obje strane imaju želju da se taj sporazum što prije sklopi.
Jedna od destinacija za koje JAT zainteresiran je i Dubrovnik. Direktor Dubrovačke zračne luke Tonči Peović kaže kako je osobno sudjelovao u sklapanju sporazuma o zračnom prometu sa Crnom Gorom, pa ne vidi razloga da se on ne potpiše i sa Srbijom.
Tradicionalno je broj turista prema Dubrovniku iz Beograda bio dosta velik. Ne znam koliko danas postoji interes za nastavak takvog vida prometovanja, no u svakom slučaju u smislu normalizacije odnosa vjerujem da letovi iz Beograda za nas mogu biti interesantni ne samo radi turista iz Beograda, nego i zbog činjenice da JAT pokriva i širu regiju, pa će vjerojatno dio putnika koji ide prema Dubrovniku moći transferirati prema Beogradu.
Peović je zainteresiran za razgovore s JAT-om zbog činjenice da zračna luka Dubrovnik iz ratnih vremena s njima ima određena neriješena pitanja.
Zbog činjenice da je tijekom okupacije ovog područja JAT organizirao odvoženje opreme sa zračne luke Dubrovnik, dio te opreme završio u Tivtu i Podgorici, dio te opreme je ugovorom prodan crnogorskoj vladi, prema tome JAT se u tom trenutku ponašao kao da je vlasnik opreme koje stvarno nije bila njegova, nego je on neovlašteno odnio iz posjeda zračne luke Dubrovnik i to će biti sigurno tema o kojoj ćemo mi sa JAT-om na prvim razgovorima početi pregovarati, otvoriti tu temu i nastojati to riješiti na džentlmenski način. Ukoliko to ne bude moguće, normalno da ćemo pokušati zaštititi interese zračne luke onako kako to zakon i međunarodni odnosi dopuštaju.
JAT je zainteresiran i za liniju Beograd-Pula, na kojoj je proteklih godina bilo i čarter letova za koje međudržavni sporazum nije nužan. Predsjednik turističke zajednice Istarske županije Tomislav Popović vjeruje u izjavi za naš radio da bi turisti koji stignu JAT-om pripomogli punjenju kapaciteta izvan sezone.
Svaki turist koji dođe u Istru dobro će doći, pogotovo ako će se to događati u pred i po sezoni. Ukoliko će JAT letiti, čak i u zimskim mjesecima, mi svakako pozdravljamo tu inicijativu.
Broj turista iz Srbije u Istri raste, ali Popović ne vjeruje ni da bi približno mogao doseći brojke iz 80-ih.
Kako vrijeme prolazi, taj broj turista raste, međutim, teško je očekivati da će to prijeći par postotnih poena u odnosu na ukupan broj turista koji dolaze u Istru.
Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u prošloj godini zabilježeno je 63 tisuće turista iz Srbije i Crne Gore, koji su ostvarili 240 tisuća noćenja. Prema godini ranije, to je porast od 27% u broju dolazaka i 29% u broju noćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. regionalni program radija Slobodna Evropa.
I jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Na nekad istorijskom mjestu Tjentište u istočnoj Bosni, gdje su očigledne podjele među ljudima nakon svega što se dešavalo na ovom području i brojnih zločina nad Bošnjacima, djeca danas idu zajedno u istu školu. Najveći problem za njih je zgrada u kojoj nema nikakvih uvjeta za školovanje. Ali za lekciju odraslima o tome kako se povjerenje među ljudima može vratiti, imaju i uvjeta i volje. U seoskoj školi Popov most naš reporter Alen Bajramović je zabilježio.
U tri učionice koje su u funkciji u devastiranoj školi na Popovom mostu, pojmovi dvije škole pod jednim krovom i segregacija su nepoznati. Prije 7 godina početak je bio težak, kaže nastavnik Neđo Rašević. Razlog je, dodaje, što na Popovom mostu, Tjentištu i okolnim selima žive uglavnom povratnici Bošnjaci i raseljeni Srbi, ljudi koji su preživjeli ratne traume i koji nisu vjerovali u mogućnost zajedničkog obrazovanja njihove djece.
Učenici se, mogu vam reći, negdje nakon mjesec dana toliko zbližili da smo čak počeli da sjedimo zajedno u klupama, da se družimo, da bolje učimo.
Škola na Popovom mostu prije rata bila je samostalna obrazovna ustanova. Danas je u sastavu osnovne škole Veselin Masleša iz Foče, direktor Radoje Miletić.
U školi sam Popov most počeo rad 3. decembra 1975. godine. Nikakvih problema nije bilo tad i gledajući sada, kad sam došao ponova, posle 32 godine u istu tu školu, gdje kudi kao manji broj učenika, da oni dalje žive zajedno, igraju se zajedno.
Školska zgrada izgleda sablasno. Sportski tereni su devastirani, učionica se grije na staru peć na drva, a nastavnici još uvijek nemaju svoju prostoriju. Iako su lišeni uvjeta u kojima odrastaju njihovi vršnjaci u gradovima, mališani sa Popovog mosta sretniji su na drugi način. Učenica 7. razreda Elvira Humić.
Družim se svaki dan sa njima, najbolji su mi drugarice, Arnela, Boba, Bojana, Aida, a najbolji drugovi su mi Alen, Amar, Miloš, Njegoš.
Nastavnik historije Mehmet Bradarić.
Jedni drugima namiguju, guraju se, zaljubljuju se, pišu, žele da sjede pored drugih, jedni druge štite, dijele doručak. Imali smo kontrolni i sad svi se oni okupe oko Nevena pa prepisuju, pa drugi put kod Alena pa prepisuju. Mi smo prvo ljudi, pa tek onda drugo. A ovi političari ne vide da smo mi ljudi koji jedimo istu hranu, istu odjeću, isto sve volimo.
Razloge zbog kojih se njihovi vršnjaci u pojedinim bosansko-hercegovačkim školama dijele po nacionalnoj pripadnosti, djeca sa Popovog mosta ne razumiju. Na pitanje da li bi oni pristali da ih neko razdvoji, svi daju isti odgovor. Elvira Humić.
Pa ne bi bilo dobro, ne valja. Bolje da smo svi zajedno. Da nas ima više, da se ne razdvajamo.
Mehmet Bradarić.
To je moderni, kulturni rasizam, a sve zbog eksploatacije. Ti isti političari iza rata nisu imali za kravatu, nisu imali za odijelo, a sad su jako bogati.
Kada bi političari od dugogodišnjih prosvjetnih radnika tražili savjet, bivši direktor Žarko Vuković kaže da bi insistirao da se u Bosni i Hercegovini definira zajednički nastavni plan i program.
Pa na kraju krajeva svijet je to i uradio. Mi u Njemačkoj idemo u njemačke škole, a onda posle imamo dopunsku nastavu iz svoje domovine odakle dolazi.
Geografija je ista za sve, ali bi Napoleon i Rimsko carstvo trebali biti, kaže Vuković.
Ajde da vidimo ovu sadašnju koja nas negdje dijeli. Nemojte ni da je diramo. Što će nam ona? Odbacimo je. Odbacimo je na period. Pa na kraju krajeva profesor će istorije mi zamjeriti. Šta je istorija nauka? Kad je piše kako ko hoće. A ovo kad kažem kako hoće, mislim na pobjednike. Piše onako kako oni hoće, stvarno. Dakle, sve se može regulisati na jedan drugi način. Mislim da su političari pobjegli od nas iz prakse, da nas pitaju kako bi to vi mislili da treba riješiti. Pa da onda oni zauzmaju stav da li tako ili nekako drugčije. Ne pitaju nas uopšte.
Nastavnik Neđo Rašević.
Ako hoćete neku poruku, neka ljudi pokušaju da rade zajedno, naravno bit će teško, ali bar da pokušaju. Vidjet će da se ipak može.
I dok nacionalisti i moderni rasisti djecu dijele na kruške i jabuke, sivu mržnju i podjele zarad vlastitog interesa, osnovci sa Popovog mosta imaju tek skromne ljudske dječje želje. Aida Nasić je jedna od najboljih učenica, iako do škole svaki dan pješači 12 kilometara i od kuće u selu Ćurevo kreće 2,5 sata prije početka nastave.
Da nam se napravi škola, da imamo vodu, WC i prozore, da nam se napravi.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovog izdanja možete čuti ko prijeti smrću sandžačkom muftiji Zukorliću, zašto crnogorske vlasti ne odgovaraju na pokušaje crnogorskih organizacija iz Beograda da se u Srbiji registruje Crnogorska pravoslavna crkva, te kako su mladi iz cijele Evrope molili za mir u svijetu. Proslava dolaska nove 1429. hidžretske godine protiče u znaku novih tenzija i podjela između dvije islamske zajednice u Srbiji, pa i otvorenih prijetnje smrću glavnom muftiji islamske zajednice Muameru Zukorliću, pripremila Iva Martinović.
Nakon što je glavnom muftiji islamske zajednice u Srbiji Muameru Zukorliću u SMS poruci zaprećeno ubistvom, mešihat islamske zajednice zatražio je od direktora policije Milorada Veljovića da proveri ozbiljnost ovih pretnji, a Zukorlić je ocenio da preteće poruke koje su mu stizale i ranije dolaze iz krugova vehabija. Predsjednik Medžlisa islamske zajednice Tutin Fahrudin Ćosović, na čiji je broj stigla preteća poruka, očekuje ozbiljnu reakciju policije.
Govori se u poruci da će danas, dakle 10. januara, na trgu gradskom u Tutinu, rođak Prentića, mi znamo da je taj Prentić jedan od takozvanih vehabija, ubijenog Prentića, tako stoji, pokušati da ubije iz snajpera ili bombom muftiju sandžačkog i dole još kazati da je to kao najveći neprijatelj islama.
Sukob unutar islamske zajednice u Srbiji eskalirao je početkom oktobra kada je grupa imama u Novom Pazaru formirala Rijaset islamske zajednice Srbije. Za Reisa u Lulemu izabran je Zilkić, a Zukorlić je smenjen. Sabor islamske zajednice u Srbiji koji predvodi Zukorlić te odluke je proglasio nevažećim, a skup nelegitimnim. Od tada incidenti u Sandžaku postali su deo svakodnevnice. Verske podele prati i politički sukob između dve najveće partije u Sandžaku, dok je koalicija Lista za Sandžak Sulejmana Ugljanina na strani novoizabranog Reisa Zilkića, Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića podržava Zukorlića. Predsjednik Mešihata islamske zajednice Rešat Plojović kaže za naš program da iza najnovijih pretnji Zukorliću stoji Sulejman Ugljanin.
Da nam se prijeti grupom vehabija, to je dobro poznato, u čijem interesu je bila, odnosno u čijem interesu je radila, mi pretpostavljamo da je to sa strane koju odgovara gospodin Zukorlić, odnosno njegov rad i protivljenje lažima i obanama Sulejmana Ugljanina i mislimo da to sve dolazi sa njegove strane.
Esad Đuđević iz Ugljaninove liste za Sandžak odgovara uzvraćajući optužbe.
Mi imamo jednu situaciju da je formirana jedna jedinstvena islamska zajednica i da taj gospodin Zukorlić vjerojatno nije zadovoljan niti konceptom koji je uspostavljen u toj islamskoj zajednici, niti pak nekim svojim eventualnim položajem. Jedino na taj način mogu da tumačim to jedno veliko nezadovoljstvo vezano za njegov položaj.
I dok sukobi u Novom Pazaru ne prestaju, nadležni u Srbiji ne pridaju posebnu pažnju ovom problemu, a ministar policije Dragan Jočić poručivao je ranije da pitanje Sandžaka ne izaziva bilo kakve razloge za strah. Za Aidu Ćorović, predsjednicu nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, ovakva reakcija države je logična.
Država se trudi da pravi probleme u Sandžaku. Mislim na neke određene ljude iz vlasti, neke ljude iz vlade Srbije, ovdje pre svega mislim na premijera Koštunicu i mislim na ljude iz struktura državne bezbednosti. Njima odgovara nestabilan Sandžak i njima odgovara stanje koje je. Jer su ga oni pre svega instalirali. I ovo je potpuno ista identična situacija onoj s kojom je na početku 90-ih Milošević i opet isti ljudi baratali. Dakle, prave se negdje krizna žarišta da se zapravo sa nekih važnijih stvari defokusira pogled. Sad treba se malo zamagljuje stvar oko Kosova. Drugo, treba da se opet kreće pažnja sa onog što je, po mom mišljenju, sad jedan od najvažnijih problema to je privatizacija najvećih preduzeća. Sad, ajde da ljudi ne pitaju nego da vode politiku i brigu o tome kako im preti opasnost od vehabija i terorizma po Srbiji, što je smešno, a da niko ne pita šta je sa NIS-om, NIP-om i tako dalje. Onog trenutka kad u Srbiji prestane da se proizvode problemi, neko će, običan narod će da kaže dobro bre, ko nam ugasi svetlo.
Recimo i to da je Ugljaninova stranka na predstojećim predsjedničkim izborima podržala kandidata koalicije srpskog premijera Velimira Ilića, dok je Rasim Ljajić uz aktuelnog predsjednika Borisa Tadića. Aida Ćorović upozorava da se eskalacija sukoba u Sandžaku može očekivati uoči izbora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Službena Podgorica odbija da se uključi u registraciju Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da će se tim povodom oglasiti tek nakon što im se zvanično obrati Udruženje Crnogoraca u Srbiji. A predsjednik države Filip Vujanović proglasio se nenadležnim i poručio crnogorskim vjernicima da pravdu potraže u Strasburu. Međutim, Vujanović nije bio nenadležan kada je trebalo posredovati u slučaju Filaret. Njegova komunikacija sa srpskim predsjednikom Borisom Tadićem tada je bila u okviru nadležnosti predsjednika države. Za razliku od predsjednika Crne Gore, u problem registracije Crnogorske crkve u Srbiji uključit će se srpski zaštitnik ljudskih prava i sloboda iz Podgorice Biljana Jovičević.
Crnogorski ombudsman Šefko Crnovršanin potvrdio nam je da će se u problem registracije Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji uključiti srpski zaštitnik ljudskih prava i sloboda Saša Janković.
Tako da će u toku jutrašnjeg dana sazvati kolegijum na kojem će pozvati zamjenika koji je zadužen za manjinska prava, te da će ovo preduzeti mjerama u okviru svojih nadležnosti u vezi sa tim obavijestiti blagovremeno javnost.
I to će za sada biti sve, jer nam je šefica kabineta ministra inostranih poslova Vera Jovičić-Kuliš potvrdila da je MIP i dalje pri stavu da se u taj problem neće uključivati dok im se Udruženje Crnogoraca u Srbiji Krstaš zvanično ne obrati za pomoć, što do sada nijesu učinili. Kako nam je rekao predsjednik Krstaša i povjerenik Crnogorske pravoslavne crkve za Srbiju Nenad Stevović, oni se zvaničnoj Podgorici zaista neće obraćati do 20. januara u nadi da će njihovo pismo predsjedniku i premijeru Srbije Borisu Tadiću i Vojislavu Koštunici imati efekta i promijeniti odluku Srpskog ministarstva vjera da ne registruju Crnogorsku pravoslavnu crkvu u toj državi. Stevović je međutim neformalno jučer razgovarao sa crnogorskom ambasadorkom u Beogradu Ankom Vojvodić.
Mi ambasada se zainteresovala za ovaj slučaj, to nas raduje i nadamo se da ćemo u budućnosti napraviti tu kvalitetnu saradnju da bi se ovaj slučaj riješio. Mi smo ambasadu informisali o dosadašnjim našim potezima i o tom pismu koju smo uputili predsjednik i premijer. Ako do toga ne dođe, mi ćemo nakon tog roka, znači nakon 20. januara, internacionalizovati čitav slučaj.
Steović ipak dodaje da bi bez zvaničnog poziva za pomoć bilo poželjno da se crnogorska vlast uključi u njihov problem. To je međutim teško očekivati budući da je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović odbijajući da odgovori na pismo istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Zekovića koji je tražio da se Vujanović uključi u ovaj problem kroz komunikaciju sa srpskim kolegom Tadićem, saopštio da je riječ o nepoznavanju kapaciteta nadležnosti predsjednika države, a etničkoj zajednici Crnogoraca u Srbiji preporučio sud u Strasburu. Iza ovakvog stava Vujanovića po mišljenju Aleksandra Zekovića krije se ipak nešto drugo.
Vjerovatno se radi o procjeni da je politički štetno baviti se etničkim Crnogorcima u Srbiji sa jedne strane i naravno pitanjima odnosa između pravoslavnih crkvi sa druge strane u samoj Crnoj Gori. Vjerovatno u kontekstu borbe za novi predsjednički mandat i naravno borbe da bude možda i jedan od kandidata za tu poziciju, predsjednik Vujanović je procjenio da je bolje ovog puta ignorisati jednostavno to pitanje.
U prilog Zekovićevoj tezi ide i činjenica da se Filip Vujanović u više navrata ranije nije oglašavao nenadležnim za rješavanje srpsko-crnogorskih vjerskih pitanja. Aprila prošle godine, kada ga je Tadić pozvao da zaštiti mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno da ne dozvoli ulazak u Cetinski manastir sveštenstvu i vjernicima Crnogorske pravoslavne crkve, kao i u septembru u slučaju episkopa Filareta, kojemu je, kao od strane Haškog tribunala označenom za pomaganje osumnjičenim ratnim zločincima u skladu sa zakonom bio onemogućen ulazak u Crnu Goru. Vujanović je tada nakon Filaretovog štrajka glađu uz medijski spektakl i uključivanje srpskih vlasti prema priznanju šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, na koje podsjećamo, bio najzaslužniji za omogućavanje Filaretovog naknadnog prelaska granice.
Intenzivna diplomatska aktivnost na relaciji Beograd-Podgorica i zajednička aktivnost prema međunarodnim činjenicama. Ključnu ulogu naravno odigrao je i telefonski razgovor između predsjednika Vujanovića i predsjednika Tadića.
O sadašnjem ponašanju Vujanovića istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže:
zaista mislim da odgovor nije državnički, da nije politički principijelan, a onako djelimično sam uvjeren da na taj način pomaže i svom srpskom kolegi koji je također u izbornom procesu, pa vjerovatno je procjena zajednička da je najbolje da se ovo pitanje ne tretira dok se ti procesi ne završe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dolazak nove godine mladi iz cijelog svijeta već godinama obilježavaju molitvom za mir, kada se hiljade mladića i djevojaka svih nacija i vjera okupljaju u zajedničkom pozivu svijetu da se zakopaju ratne sjekire. Ove godine susret mladih se desio u švicarskom gradu Ženevi. Naš reporter Ivan Katavić je bio među njima.
Krajem svake godine deseci tisuća mladih različitih vjeroispovjedi okupljaju se u nekom od evropskih gradova na zajedničku molitvu za mir u svijetu. Cilj susreta su radionice, razgovori te druženje mladih iz različitih krajeva. Ove godine susret se održao u drugom po veličini švicarskom gradu, Ženevi. Najbrojnija nacija u Ženevi bila je Poljska. Poljaka je na ovaj susret došlo oko 10.000, pa su činili gotovo 1/3 mladih.
Zovem se Magda, dolazim iz Poljske. Nisam vidjela mnogo grada još, ali ono što jesam, sviđa mi se jako.
Druga po brojnosti nacija bila je Hrvatska. U Ženevu je stiglo oko 2000 mladih iz svih krajeva Hrvatske.
Ja sam Mihajl Horvat, također iz Goričana, Međimurje. To je jedno jako zanimljivo iskustvo kad upoznajemo svoje vršnjake iz cijele Europe, upoznajemo nove krajeve, razmjenjujemo iskustva, nove ideje i
da,
super.
Da, zapravo shvatimo koliko smo svi slični.
Šetajući se Ženevom, na svakom koraku moglo se čuti neko govorno područje iz bivše Jugoslavije. Iz Subotice je već tradicionalno velik broj mladih, svake godine posjećuje ovakve susrete. Pored Subotice bili su još mladi iz Novog Sada, Beograda i drugih dijelova Srbije.
Ja Zdenka dolazim iz Subotice, iz Vojvodine, jeli. Ovo mi nije prvi susret na koji se dolazim.
Ženevu je posjetilo i oko 500 mladih iz Bosne i Hercegovine.
Milan Babić iz Neuma.
Po čemu ćeš pamet ovaj susret u Ženevu? Što se najviše do sada sviđa?
Pa šta mi se najviše do sada sviđa? Pa pristupačni ljudi, dobri, plemeniti, sve nekako otmjeno za razliku u našim zemljama, eto, potom ću najviše pamet.
Jakov iz Engleske u Ženevu je došao sa 10-članom obitelji. Ovakvi susreti za njega su nešto posebno.
We're here at the TESA event to do some dancing.
Mi smo ovdje da plešemo, pjevamo, igramo i da demonstriramo bolji život. Velik broj mladih na susrete ove godine došlo je iz baltičkih zemalja. Oksija iz Litvanije kaže da je putovala 2 dana, ali da se isplatilo.
I feel very good.
Osjećam se jako dobro, uživam ovdje. Jako je lijepo upoznati mlade ljude, osobito iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Evropske susrete mladih organizira ekumenska zajednica iz sela Teze, koje se nalazi na jugu Burgundije u Francuskoj. Susreti mladih 2008. godine održat će se u belgijskoj prijestolnici Briselu. Za Radio Slobodna Evropa i Ženeve, Ivan Katavić.
Slušali ste Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Gordana Knežević. Hvala na pažnji i do slušanja.